Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Eiríkur Stefánsson, velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu á móti titlum?
Já, mér finnst þér ekki almennilega lýsa því sem ég er allavega.
Já, en sko, ef þú myndir koma með þína titla, komdu með þá. Láttu það gossa.
Ég myndi fyrst segja pappi, en ég er líka með doktorspróf í líffræði og ég er með meistarapróf í tónsmiðum. Svo er starfstitill minn er innviðastjóri Háskóla Íslands.
Akkurat.
Og svo er örugglega hægt að kokka upp eitthvað.
Já, já.
Ég hef gefið út bók, ég veit ekki hvort það er nóg til að telast í rithöfundur.
Nei, verður ekki að vera eitthvað þrjár eða?
Ég veit það ekki.
Tvær, þrjár. Svo geta að skrá þig. Sko, farið í doktorsnámið í líffræði, var þetta sem sagt þín uppreisn af því þú varst búin ákveð það að það var alls ekki læknin?
Já, ég...
Þannig að þú hefur verið svona svakalega viltur.
Já, sem sagt, móður mín var hérna mjög áfram það að við sískinin þrjú fetuðum í fótspor pappa sem var læknir. Mm-hmm. Og hérna... ég reyndi ýmislegt, ég var sem sagt eftir stúdentspróf fór ég til Ítalíu og lærði ítölsku og myndlist og svo kannski sá ég mig ekki alveg fyrir mér sem myndlistamann þó að hérna, mér er nú gengið ágætlega að tilhengja mér tæknina sem var kennt þarna. Fór með vinni mínum Magnúsi Sigurðarsyni sem er myndlistamaður og hann hérna hann hélt áfram eftir þetta.
Hvar var þetta?
Þetta var í Flórens í galleríi sem að tveir amerikanar ráku og hérna kenndu aðferðir gömlu meistaranna.
Já.
Og þetta var mjög skemmtilegt og frábært að vera með Magga.
Og ekki tempura og vorum með eitthvað svo leið.
Já, kóla teikningar, þessi vorum með svona hérna, það var kallað plumline, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, en hérna til þess að átta sig á perspektífinu, það bar maður svona hérna, þráð með hnútum á við módeli sem var að teikna og færi það yfir á blaðið og hérna, svo kom ég heim og fór að vinna í öskunni og svo sá ég mig ekki alveg fyrir mér sem ösku kall heldur ekki. Og þá fór ég að vinna á fréttatímaritinu Þjóðlífi og hérna, var það nú svona það hétt skrifstofustjóri ég var nú aðlega sværi síma en og það var mjög skemmtilegu vinnustöður. Óskar Guðmundsson var ritstjóri og þarna voru Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri og Hrafn Jökulsson, ég kynntist honum þarna.
Ég man eftir þessu.
Já, þetta var á Vestugötunni og þeir voru nú að hvetja mig til að skrifa eitthvað í blaðið, ég var svolítið að prófarka lesa. En ég sá mig ekki alveg fyrir mér sem blaðamann. Og svo var leið af hausti og þarna 1988 og mömmu fannst ótækt að ég væri þetta rótleysi á mér sko og hérna, en þá byrjaði ég að skráa mig í jarðfræði og svo sá ég mig ekki alveg fyrir mér sem jarðfræðing og skráði mig í líffræði. Ég sá mig reyndar aldrei fyrir mér sem líffræðing en kláraði sem sagt grunnnám hér og fór að vinna á Raunvísindastofnun og svo og meðfram sko hljómsveitarstúsi, ég var í hljómsveitinni Júpiters og Hringjum og Spöðum, fleiri hljómsveitum.
Allt sem var frábæra hljómsveitir.
Frábæra hljómsveitir, sem ég að þetta sammeilegt að ég var meðlumur, en hérna, svo var sagt, styrkurinn sem ég var ráðin inn á Raunvísindastofnun að klárast og ég hugsaði hvað gerir maður með BS gráði í líffræði, ekki neitt, hugsaði ég og þá fann ég á netinu prófessor sem var að stunda rannsóknir í ecotoxicology eða það er kallað eiturefna vistfræði á íslensku og ég mikill áhuga maður umhverfisvernd og sendi tölvupóst, komið langt fram í umsóknarfrest og fekk svar hæla það sem ég að sagði að þú getur komið en að og þú ert að taka fyrst 20 eininga verkefni áður við samþykkið inn í doktorsnámið og ég er svo hvatvís að ég bara hérna, pakkaði allir saman og við fluttum út hérna, í ágúst 95 með ég og þáverandi eiginkona mín Sólu Kristjánsdóttir og börnin tvö, Þórhildur og Óli pínu lítil og ég man sko við flugum, þetta var sem sagt í Gautaborg og við flugum til Kaupmannahafnar og tókum lest á milli og ég fekk ekkert sæti í lestinni en var með tvær risastóra ferðatöskur ekki stóra á ganginum og þá hugsaði ég, hvað djöfulinn er ég að gera? Hvað er ég að fara að gera?
Þetta er hvatvísinn.
Já, og en svo var þetta bara mjög skemmtilegt og hérna, frábært að vera með lítil börn í Gautaborg og ég eignaðist fullt af vinnum og bara aðeinslegt.
En sko, þú ert ekkert að nota, þú veist, þú ert ekkert að vinna sem líffræðingur.
Nei, ég hérna... Ég held að mig skorti kannski ástríðuna til að vera framúrskarandi vísindamaður og ég held ég vilji ekki vera vísindamaður nema ég sé framúrskarandi vísindamaður.
Býttu þannig að þú verður að vera fullkomin eða?
Ég sko, ég einhvern veginn, ég með einhverja hugmynda vísindastarfsemi sem að ég myndi þurfa hérna, uppfylla. Mm. Ég er með ómikla kröfur held ég til mín innan þess geira.
Já, akkurat.
Að, hérna,
en þetta er náttúrulega háalvarlegt mál, þú veist að vera vísindamaður, þú þarf að, það þarf að vera,
já,
að vera 100%.
Já, já, en ég kannski treysti mér ekki til þess að vera 100%, þannig að, en ég hef verið að vinna sér satt í svona stuðningskerfi rannsókna. Vann hjá Rannís í tíma og menntamálaráðuneytinu og svo innan, miðlæra stjórnsýslu Háskóla Íslands.
Já.
Þannig ég er svona að reyna að styðja þá sem að eru treysta sér til að vera í vísindum.
Já, akkurat. En þetta er samt eitthvað svo skemmtilegt að ykkur að, þú veist, maður sér þig, þú veist, í Flórens að hugsa, já, þetta verður eitthvað. Svo bara ferði ég eitthvað allt annað. Þú veist, að því listin eru þetta, þú getur ekki losnað við hana.
Nei. Og ég hef ekki, það er náttúrulega kostur við að vera í svona starfi eins og ég er, sem að hérna, ég þarf ekki að taka með mér heim, eins og ef ég væri vísindamaður, þá þeir vísindamenn sem ég þekki eru alltaf að hugsa um hvernig þeir geta betur um bætt tilrauninirnar eða þeir eru að skrifa greinar langt fram á nótt og undirbúið fyrirlestra og svona, en ég get þá allavega nýtt þennan tíma í að skrifa eða búti tólist og hérna, og ég, þetta er líka eins og ég lít stundum á þetta með að fólk spyr skoðið hvernig henni er að vera eða tími að búa til þessa músík og hvernig, og þá er þetta, margir eru í golfi og kannski fara í 5 klukkutíma í golf.
Einmitt.
Það er að gera allt konar á 5 klukkutíma og ég er ekki í golfi. En hérna, já, en ég hef alltaf haft áhuga á því að mennta mig meira í tónlist og sem ég lét síðan verða af
og hvað varst, já, þú ferði í listaháskólan og hvað, ertu elstur þá þar Eiríkur þegar þú lappar þar inn með skólatöskuna þína og eplið
með skólatöskuna á bakkinu. Já, ég var elstur. Ég var nú svo heppin, þetta var sérst í COVID að þá voru teknir 10 nemendur inn í meistaranámi þá og það voru ég og Samuel J. Samuelsson, Sami, og Agnar Már, píónleikari, Borgó og Reggvi sem er frá Færeyjum. Þetta voru svona 5 skeggabar þarna. Og svo voru 5 ungar konur, allar frá útlöndum, segir.
Já, já, já.
Og það voru hérna frá New York og Kanada og Hong Kong. Og það mér fyndið að Sami sagði eitthvað tíman að hann vorkendi þeim svo mikið þegar þær komu sko með sína væntingar inn í tíma og allir nú heldur betur að taka þátt í samfélagi meistaranema í listaháskólanum og það sátu bara 5 kallar með krossla handleiki í bekknum sko, og hérna.
Og því allir við erum búin að gera þetta allt saman.
Já, en jú, ég var elstur og svo út, svo að því ég var á hægferð, að því að ég þurfti að taka þetta með vinnu, að þá kláruðu þeir síðan og þá komi nýjir inn og þá var ég langelstur. En það var bara skemmtilegt.
Já.
Og ég kynnti, og svo var ég að vinna með hljóðfærileikur sem voru ennþá yngri en sko meistaranemarnir. Og ég varð aldrei, þau földuð allavega vel ef að það voru einhverju aldursfordómar.
Já, nokkvælega. Já, en þegar þú allar að bjóða einhverjum nemendaðinum inn á far.
Já, það var eina svona, það var hérna bekkjar bróðir minn frá Skotlandi sem að við vorum einhvern veginn að koma úr tíma og ég bauði honum far nýri bæ og þá sagði hann að mamma sín hefði varað, alltaf varað við að þykja far hjá eldri mönnum.
Já.
og það var svona eina sem að
já, ég skil þig. Mér langar svolítið að tala við þig um sorgina.
Já.
Og dauðan. Það er nú alltaf hressandi.
Það er mjög hressandi.
Að tala um það. En þú ert til í það, eða ekki?
Ég er til í það.
Já. Hefur þá ekki bara að byrja á því þegar þú ferð í sund með fólkinu þínu, Eiríkur?
Jú. Þú ert þá að tala um 25. júni 1980. Að þá vorum við þetta daginn eftir að við fjölskyldan þar sem foreldra mínir og við bræður kom heim frá útlöndum. Við höfum farið sér, til útlanda og meðalans heimsótt systur mína sem þá var skiptinum í Bilbá og við komum sér, sér, heim að kvöldi og síðan daginn eftir fórum við sund með tveimu vinum okkar Sverris og og svo erum við eitthvað að ærslast, þetta var í Laugardalslauginni og við erum síðan að ærslast félagarnir og svo bara sjáum við allt í hérna að það er eitthvað um að vera og hópur fólks þarna á bakkanum, sundlegar bakkanum, í ykkur að bauka eitthvað og svo sé ég bara að það er að pappi liggur þarna og það er verið að reyna endurlífgun á honum. Og við erum einhvern veginn drengirnir þarna tekni til hliðar og við vorum í útiklefa manni og það var svona við svona alltaf ekkert almennlega hvað var að gerast en óttuðust að versta og ég man þegar við yfirgáum útiklefan og fötinans pappa voru ennþá þarna á herratri og svo er þarna einhver ókunnugur maður sem að keyra okkur heim í bílnum okkar og amma er þar komin þá heim og tekur mót okkur og svo bara eitthvað, ég veit ekki hvað leiði langur tíma en svo kemur sagt, mamma heim og segir okkur að pappi sér dáinn og þá hafa hann fengið hjarta áfall og þannig að þetta var svona það sem sagt, eftir á það að búast við hinu versta það er einhvern veginn oft fyrir fólki óraunverulegt en hafandi reynslu af því að þá þegar ég býst við hinu versta þá má segja að það sé oft raunverulegur ótti.
Og það er það sem þú hugsar oft eða?
Ég hugsa það stundum, já.
Já.
Já. Og hérna
en sko þannig er pappiðin 45 ára?
Já.
Og hann var, er það ekki læknir?
Hann var sko hjarta, barna hjartalæknir, hjartalæknir. Og ég held nú að hann hafi, þetta var náttúrulega flókið, hann var sko, það var búið að skera hann upp við brjósklósi, þannig að, og hann var haltur og hann var kannski með einhver einkenni sem að voru, kannski fóru framhjá fólki. Já, en þetta var mjög, þetta var mjög sólríkur og fallegur dagur sem að hérna sem varð svona versti dagur lífsins.
Já, þannig. Nákvæmlega. En sko, þannig er þú 13, bróðin 11, systir ykkar, Sigga Steina, sem er nú starfaði hér í mörg ár.
Já.
Hún var semst var út á Spáni það ekki?
Jú.
Þið höfðu náttúrulega farið heimsóttana.
Já.
Sko, hvernig var tekið á þessu, Eiríkur? Hvernig var talað við ykkur um dauðan og sorgina?
Því var eiginlega sleppt, sko. Eða sem sagt, til að byrja með þá var þetta vinafólk og ættingjar og allt af vilja gert til þess að reyna að hafa ofana fyrir okkur og hérna fólk fór svolítið með okkur Sverri eitthvað okkur bræðirna í Heiðmörk eða eitthvað bara og kannski líka bara að gefa mömmu smá frið og svona. En það var ekkert prógram í gangi og hérna og það var ekkert svo fórum við í skólan hann haustið og það var ekkert talað þetta og það var, þetta var svolítið, við byggum hann í Hvassaleitinu í svona ídýlísku hverfi, það sem var mikil samstaða og þetta fundum við hérna, svona hlýhug þarna í kring en það var, þetta var svolítið eins og hefði fallið snjóflóð á eitt raðhús í Hvasslitinu og svo heldur bara aðrir áfram með lífið og við vorum einhvern veginn föst í þessum skabli og hérna og ég held kannski að þetta er náttúrulega á þessum tíma þá er ekkert í gangi, engin áfalla hjálp eða eitthvað og ég held að það var nú kannski orðið til þess að þetta er ég veit ekki mögulega lengsta sorgarferli sem sögur fara af, ég veit það ekki, mér veist hérna, þetta er eitthvað sem maður sætti sér aldrei við og
Þú sagðir áðan sko 45 ár af sorg.
Já, ég segi nú kannski ekki, ég vil nú heldur ekki hérna, koma fólki fyrir sjónu sem einhverju holdgeru einhver sorgarinnar en þetta er hérna, þetta er búið að vera, þetta hefur verið svona nálægt yfirborðinu en svo þetta lifum að sinni lífi og gleðst og elskar og fíblast og allt það sko.
En sko, þú varst brjálaður í skapinu?
Ég var frekar brjálaður í skapinu sem unglingur já eftir þetta og hérna og ég hef nú alltaf verið frekar svona kvatvís og gat verið mjög uppstökkur og dómharður þarna framan af og ég veit ekki það er kannski ég veit þessi elementi eru þarna en hérna
þú minn skusti felur það mjög vel
já, ég sko uppáhalds bókmentasetningin mín er hérna úr dýrunum hálsaskói það sem er sagt Mikka Ref hann reynir af öllum mætti að vera góður refur og ég er að reyna það sko hérna, en það er skemmtilega svona mótsögn í þessu að því að refir þó að þessi uppáhalds dýri mína þá eru þeir kannski ekki góðir fyrir að geta ungviði og svona en þetta er svona þetta er alveg verkefni en og stundu finn ég alveg að síður á mér en ég passa bara að hérna, halda lokinu á.
En sko, var þá, hvernig var þá sambandið þitt við mömmuðina eftir þetta? Því að hún náttúrulega bara er þarna ekka.
Já,
hún
var í miklu áfalli. Við vorum mjög lík, sko, held ég, hérna, að eðlisvari. En sambandið var gat verið mjög flókið og hérna... og við rifumst stundum en hérna, það var líka kærleik sitt hérna, og hérna
en varð hún, hitt hún aldrei neitt annan? Erkur?
Nei, ekki svona hún gaf þessu ekki mikinn séns allavega og hérna má segja að hafi kannski tekið hlutverk sitt sem ekki alvarlega og pappi var náttúrulega fullkomin sko, þannig að einna, og þegar ég hugsa tilbaka þá fannst mér, ég var einmitt að skoða ljósmyndur um daginn frá 1977 ég held sko að við höfum verið fullkomin fjölskyld þessi þetta fimmanna unit og svo var það bara eðilagt þarna og hérna en já ég segi svona en hún reyndar sko þegar hún var orðin mjög veika krabbameini að þá var einhver sem að hún hérna, einhver gamall kunningjarnar sem að fór að hafa samband við hana svona og ég held við að færa út að borða í húsasmiðinni, í hádegismat þannig að ég veist að það var kannski verið það romantískasta sem hún leiði sér
og þannig að þú er kannski hugsað æði, það hefði að koma fyrir
kannski máttu það að koma fyrir sko. Ég ætla ekki að
nei.
Svo sem að
En þannig að sko missirinn er mikill og það kannski ekki skrítið þú ert að gefa út þessa plötu sem er það ekki um missi?
Jú, sko, þetta aðrandarinn þessar plötu er sá að við Maggastína, vinkona mín til 40 ára, við hérna, settum upp hljóðverk í Hólavallakirkjugarði fyrir 2 árum. Sem voru svona 4 verk sem voru spiluð úr hvert úr sínum hátalara við klukknaportið í miðgarðinum.
Akkurat.
Og þau voru öll innblásin af einhverju þema úr garðinum. Það er hérna eitt verk hér 1918 og var spænsku veikina og svo er eitt sem heitir og kona hans og er svona,
og kona
svona hérna, feminist verk, má segja, og svo framvis.
Það er líka einhverju, það er eitt sem er móðir.
Já, og seinni kona, það sem er aldrei gott En hérna og þetta settum við upp í kringum menningarhátíð, þetta var ekki hluta menningarhátíð en þar sem ég sat yfir þessu verki, þetta var, við höfum þetta í gangi í svona 4 klukkutíma dag og svo tókum við þetta niður og ég sat sérst yfir þessu og mér varð hugsa til leiðis foreldra minna sem var bara þarna 20 metrum frá eitthvað svolítið og hugsaði já það hefði nú kannski verið að gera þetta eitthvað persónlega þetta verkefni heldur en að þetta var svona daldið annara manna sorg sem þú var að fjallum þarna.
Eins og þú veist, þú getur notað þína ein.
Einmitt. Það var nóg að taka. Og þá fyrir svona fór þetta mótast hjá mér og svo ég sótt styrk fyrir þessu að nota eitthvað af þessu sem vorum hérna með í garðinum þau eru 3 af þessum verkum sem endur á plötun og ég bjó til eitt svona svipað sem að hérna, ég bætti við og svo hef ég svona í gegn tíðin að sami daldið af svona sálmalegum lögum og það eru þarna þau eru leikinn þarna á þessar plötu af eða sérst 2 eldri og 2 ný af blásara septet og hérna og svo er strengjakvartett sem spilar eitt lag og svo er þetta lag sem að Rakel Sigurðardóttir syngur sem er svona persónlegasta, ég hef aldrei gert svona lag áður og það var Högni Egilsson máur minn, bróður Artísar konar minnar, hann hérna hann sagði bara við mig, hann var svona listrænn ráðunautur í þessu, að því að þegar ég var komið styrkin að þá bara hvernig á ég að gera þetta, var eiginlega ekkit alveg og hann var mjög mikil stóð þarna í þessu og hann sagði sko, svo verður að gera eitthvað sem að er hérna segir frá því sem að, þú veist efni þessara plötu, að því hann vissi alveg hvað ég var að pæla sko
já, já.
Og þá samt í þetta lag og texta sem að Rakel syngur sem er titillag plöturnar og hérna, sem er eiginlega hvernig ég, hvað ég var að pæla þarna sem unglingur í framhald að þessu.
Já, einmitt.
Og,
sko, það, við erum búin að tala svo mikið, þegar tíminn er svo fljótur að líða, en mér langar samt til, sko, við skulum heyra lag sem heitir Benedikt.
Já.
Og svo ætlum við í lokin að heyra
já.
Lagi sem varst að nefna, en byrjum á þessu lagi. Hjá mér situr Eiríkur Stefánsson. Þetta lag. Þetta er rosalegt.
Já.
Eigum við að tala eins um Siggu systu þína?
Já.
Það ekki?
Já.
Fyrir við þetta náttúrulega að hún er vel þekkt hér fyrir þá sem að hlusta á útvarpið, eða hafa hlustað, var hér í mörg ár.
Já.
Sko, að þú talar að þú býst alltaf við því versta.
Já, kannski ekki alltaf.
En stundum. stundum.
Ég ger mjög grein fyrir að versta getur átt sínst að.
Já, en þegar þú missir hana, Eiríkur.
Já, ég bjóst ekki við því.
Nei.
En hérna, já, það var bara núna í mars sem að dóttirina hringdi mig og sagði mér þetta. Mm. Það var þetta á henni.
Já.
Og það er, já, það var hræðilegt, sko, við, hérna, hún var alltaf einstök manneskja og hafði mjög marga ótrúlega mikla kosti og hún var fyndin og hugmyndarík og hjálpsum og úrræða góð og rosalega vel að sér í alls konar bókmenntum og tónlist og
hún kenndi okkur að hlusta á alls konar tónlist.
Já, einmitt.
Annars haldið þannig, Eiríkur.
Og hérna, já, þannig að hennar er sárt saknað og hún var mikið líka og mjög góð föðursystir og hún og Úlfhildur, yngsta dóttir mín, voru mjög nánar og Sigga var alltaf að finna upp á einhverju sem þær gerðu saman. Hanna Sigga var kannski eins og amma fyrir Úlfhildi, þegar sé að Úlfhildur náttúrulega var svo lítil þegar að mamma dó, sko, þannig að hérna. Og þá kannski svona luxus amma eiginlega, því að hún var svo tilbúin í allt.
Já, já, já.
Og þær kölluðu sig óhallarislegu frænkunnar eða eitthvað svolítið. Þær voru, og svo var alls konar lokal brandarar sem að...
Því skildu ekki.
Nei.
Já. En sko, er einhvern veginn, er hægt að... sko venjast því bara venjast þessu missi, þú veist, getum maður gert það? Verður sársaukinn ekki alltaf jafn mikill?
Sko jú, sem betur fyrir þá koma alveg hérna stundir og tímabil þar sem maður er ekki að upplifa missin, en hann er náttúrulega mjög það er stutt í hérna, þessar hugsanir.
Já.
Og ég held að maður venist þess ekkert, sko. Ég á einhverju tímapunkti tókst mér að því að mér fannst einhvern veginn eins og sorgin eftir pappa væri svona eins og sveppasíking sem að hérna, ég væri með innra með mér út allt, og svo á einhverju tímapunkti þá fannst mér eins og mér hefði tekist að safna þessu saman og pakka inn í minna ílát og ná einhvern veginn þannig utan um þetta. Og það er svona kannski einhver svoleiðis aðferð sem ég held að maður þurfa að nota að láta þetta ekki gegn sýra allt, en þetta er náttúrulega það sem er jákvæða við svona mikla sorg er að það hlýtur að hafa verið eitthvað að syrgja þá, þannig að þessi samskipti og samband, þetta er góð lífsreynsla, og þó að þetta væri alternatífið betra.
Mm. En þegar þú missir Siggu, Eiríkur, fórstu þá tilbaka einmitt frá þessum tíma þegar að pappi ykkar deyr, af því að hún er sko Siggar á Spáni þegar að pappiðin fer.
Mm-hmm.
Og bara, þú veist, fórstu eitthvað svona tilbaka að hugsa
já,
allt saman.
Já.
Og náttúrulega svo, þú veist, og mamma einu allt það, en einhvern veginn...
Já, ég, sko, það er náttúrulega þetta er það sem þetta er svipað. Sko, mamma var náttúrulega búin að vera veik lengi, þannig að maður var alveg búin að sjá það fyrir að þetta væri að vera koma leiðalokum þar, en Sigga dó snögglega eins og pappi og það rifjaðist náttúrulega upp þetta... þessi líðan með það að það er rosalega stuðningur fyrst og svo fer fólk bara að lifa sínu einn lífi og sem er bara eðlilegt, en maður situr eftir með eitthvað rosalegt verkefni, og svo líka fer maður að hugsa sko hvaða áhrif fráfall pappa hafði á Siggu líka, sem að var kannski, það er flóknar að vera ekki með fjölskyldinni þegar það gerist og kannski rættum við það aldrei almennilega hvernig, hérna, þú veist, við vissum bara að þessi sorg var sameinleg, en svo er sorgin svo persónuleg að ég kannski var aldrei algjörlega með þetta hvernig hún hefði upplifað þetta.
Nei,
og birtingamyndin mismunandi, ég var rosalega reiður og hún kannski ekki og ekki bróður minn heldur.
Nei.
En þetta er náttúrulega það er erfitt að sætta sér þetta.
Það er svolítið svo leiðis. Þetta var spilaðið það ekki í jarðferðinni, Benedikt?
Jú, sem sagt, blásaraverkin á plötunni voru spiluð af fjórum, áru tvö hotn, ein básun og ein túpa sem spiluðu þegar kistan var borin út og það var hérna mjög áhrifamikið.
Hvernig finnst þetta til dæmis bara hlusta á þetta núna? Er þetta að hlusta á þetta? Verður þetta of, er það of sárt einhvern veginn?
Sko, þó skömms ég frá að segja, þá er ég bara svo ánægður með þetta, ég get alveg hlusta á þetta og hérna
frábært.
En hérna, mér veist ekki erfitt að hlusta á þetta, ég bara þessi útförum var náttúrulega, sko, Sigga var fyrir utan þá kosti sem ég talið upp, að hún var rosalega hrifnæm og að samaskapi kröfuhörð.
Já.
Þannig að það var svona mjög fín lína á milli væmni og fegurðar, sko, og hún þoldi ekki væmni.
Nei, hver þóli væmni?
Já, ég vona að hérna, þetta sé innan markað.
Þetta er algjörlega innan markað.
En þannig að við vorum svolítið í svolítið bobba þegar við vorum að skipulega gera þörna. Ég og bróður minn og Iðun, dóttir Siggu og Svanhildur vinkona, að hérna við vildum nú ekki já, vildum að þetta er henni sambóð af því hún hafði mikla skoðanir líka á útförum og hvernig þær veru þannig að en þetta var rosalega vel hefnað og fallega töfn.
Sko, þú talaðir það, Eiríkur, að þú verður að tala plötuna til þess einhvern veginn til þess að losaði við hann eða hvað, er það ekki? Þú ert að gera það núna.
Ég hérna, þetta byrjar hérna í kirkjugarðinum að hugmyndin fæðist, eða ef hún fæðist þar, maður veit náttúrulega aldrei hvernig hugmyndin fæðast, kannski fæðist hún miklu fyrir, ég hafði bara ekki kanalinn til þess að beina því í, en þessu líkur ekki fyrir en ég er búin að fá tækifæri til að segja fólki frá plötunni og lögunum og því sem leynist í lögunum.
Ok.
Og ég hef svona gert nokkra tilraunir að fá eitthvað til þess að tala þetta og að lokum ákvæði að standa fyrir svona hlustunapartíi sjálfur og fekk Arnar Eggert til þess að vera með mér í því, þannig Hannesarholti 21. nóvember klukkan 17 þá mun platan vera spiluð lag fyrir lag og hann mun síðan hérna reykjum með garnirnar.
Þannig að þú getur talað og sagt okkur
og þegar það er pæla. Búið þá getið fara að snúa mér einhver öðru.
Já, sko. Þú talar þetta svona að því að líffræðingurinn poppar upp í atrið, svo krifja froskin og þar þetta þetta skoða og sjá.
Já, nema sko, fólk talar oft þegar maður er að útskýra of mikið einmitt einhver svona listaverk það sé eins og að krifja frosk sem er þá döður
já,
en sem líffræðingur veit ég að það er að komast að ýmsu jafnvel í dauðum froskum.
Nákvæmlega, þú getur fengið alls konar skýringar, þannig að það er svolítið gott. Þannig að þú ætlar að standa þarna og þannig að það er svolítið mikilvægt fyrir því, til þess að bara einhvern veginn að...
Já, það er bara mikilvægt fyrir mig og að þessu verkefni ljúki, að þetta er kannski ekki, þetta var kannski ekki alveg augljóst að ég myndi færi þessa leið. Meistaranámi í tónsmíðum var náttúrulega kannski meira svona tilraunakennd músík.
Já.
Og svo kemur út svona, eins og við vorum að hlusta á, mjög melodist og svona hljómrænt verk og það er bara hluti að rúmast innan þessa sorgarkonsepts sem að ég síðan þarf að klára með því að tala eins um það og þá er það búið.
Já, nákvæmlega.
Vonandi.
Já, nákvæmlega. En sko að því þú talar að bara að því þetta er á þessum tíma, þú veist, 1980 sem að þið missi pappikar og þá var einhvern veginn voðalítið talað sorgina og þú ert svona eins og segir búin að vera í 45 ára pæli þessu ég meina heldur að það verði ekki bara alltaf þannig, þú veist, nema kannski þú hugsar aðeins öðruvísi eða hvað?
Jú,
og losnar sko, aldrei við þetta?
Nei, það er nú, ég kem nú inn á þetta þarna í þessum texta sem að í síðasta laginu, þar sem ég persónu gerir sorgina svolítið.
Já.
Hún kemur hérna óbóðin og maður þarf að bíla við hérna en svo hérna svo dvínar, svo dregur hún aðeins sig aðeins í hlý en hún er alltaf þarna og hérna og það er ég hataði nostalgíu á tímabili í svona 20 ára tímabili fyrirleiti ég nostalgíu, gat ekki horta á ljósmyndir gamla ljósmyndir en núna er ég aðeins farin að svona finnast skemmtilega að hérna skoða eitthvað úr fortíðinni
En maður samt skilur þetta
Ég fór til dæmis ekki í Hólavallakirkjugarð frá 1980 til svona 1990 eða eitthvað, ég bara gat ekki fara þarna
Já, maður skilur það
Eða ég lögat alls lögina
Nei
Þannig að hérna
Hefur farið þið hana síðan eða?
Já, en hún er ekki svona ekki hérna upp á alls lögin
Nei Við ætlum að enda þetta
Já.
Á þessu Eirek og það er það Rakel sem
Rakel Sigurðardóttir, já, syngur já. Og Högni máður minn spilar á píanó.
Já, Eiríkur Stefansson, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Bygg svört sól og skerandi klífur vassflöð Gullir vassflöð